În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dacă n-ar fi fost această suferință de foarte lungă durată pe care a purtat-o Cristi, ar fi o explicație foarte la îndemână de ce suntem atât de emoționați, pentru că ne-am fi gândit că moartea a intervenit, pe neașteptate a intervenit, când încă ni s-ar părea că nu trebuia să intervină, dar suferința lui l-a apropiat de acest final cu pași foarte lenți, dar foarte siguri și foarte vizibili, și de aceea e un semn de întrebare de ce oare suntem atât de mișcați. Supletește, negreșit că circumstanțele în care are loc prohodirea contează foarte mult, pentru că e vorba de absența atâtor și atâtor oameni care au fost apropiați și care fizic nu pot fi aici împreună cu noi. E ca și când apasă pe umerii celor câțiva care suntem aici toată responsabilitatea aceasta, toată jalea celor care nici măcar acest lucru nu l-au putut face. Acum eu îmi propun să-mi dau și mie însumi și dumneavoastră un suport de gând pentru ca să putem metaboliza, să putem trece de lucrul acesta și să alegem din el bobul numărat care contează în fața Domnului. Și am să pornesc de la o situație care este foarte actuală acum, și anume faptul de a te îmbolnăvi. Cristi s-a luptat cu o sensibilitate și cu o problemă de sănătate, așa zicând, cred că mai bine de 40 de ani. Dacă rețin că undeva în jurul vârstei, după 20 de ani sau așa ceva. Deci, ne putem îmbolnăvi și nu știm încă este gripă obișnuită sau este coronavirus. Și în acest stadiu suntem extraordinar de tensionați până în momentul în care vine un diagnostic. Ți se pune un diagnostic. Și când starea ta neobișnuită, nefirească, de neputință, capătă un nume, atunci oarecum lucrurile se clarifică, pentru că devine limpede ce tratament poți să iei, ce șanse ai, cum ai, cum să va petrece lupta și celelalte. Noi cu toții suntem la nivel planetar în acest moment, într-o situație în care trăim experiența care ni s-a dat să o trăim și nu avem nume pentru ea. Încă poate e devreme, încă e scuzabil faptul că nu putem înțelege care e sensul acestor lucruri, trăim doar toate inconvenientele și toate situațiile absolut neobișnuite pe care nimeni vreodată nu le-a trăit în forma aceasta și la această dimensiune, și știm că la un moment dat va trebui să se dea un nume, va trebui să se dea o explicație, va trebui să aibă un înțeles pe care să-l putem gândi și cu care să putem construi sau de la care încolo să putem merge mai departe, dacă ne este dat să mergem mai departe, dacă nu, oricum să sfârșim într-un înțeles al lucrurilor. Urmează. De unde vor veni aceste înțelesuri? Din crâmpeile pe care ni le vom propune noi înșine, ni le vom comunica, din cele pe care ni le vor propune cei care sunt mai deștepți decât noi și mai avansați din punct de vedere duhovnicesc decât noi, ne vor sugera niște explicații și vom înțelege. Oricum, examenul pe care îl dăm cu toții mic și mare, bogați și săraci, bătrâni și tineri, creștini și necreștini de pe fața întregului pământ, examenul acesta deocamdată n-are nume, dar ne cuprinde pe toți și e un examen atât de teribil încât se adresează tuturor eșantioanelor umane posibile. Poți descoperi în nefericirea asta generală lucru care ți se adresează personal, se adresează grupului restant din care faci parte și așa mai departe. Deci avem și această dimensiune a Bisericii Ortodoxe care nu își poate îndeplini în forma ei tradițională pregătirea pentru Paști, experiența de tezaurul de rugăciune și de slujbe și de cântare cu care am fost obișnuiți. Înmormântarea lui Cristi intervine într-un asemenea moment. Într-un moment pe care, cu judecata mea foarte umană și foarte, poate, potrivită și nepotrivită, am socotit că el l-ar fi putut evita. L-am judecat în această privință, că el ar fi putut evita acest moment dacă accepta să moară mai devreme. El n-a acceptat să moară. S-a luptat de 40 ceva de ani cu boala, a avut o pricepere și o încordare și o capacitate de a se replia permanent apărându-se de boală, de neputința fizică, de neputința trupului său, care a contat, bineînțeles, pentru că la o asemenea boală, nu știu ce trup, ce tip de om ar fi putut rezista atât de mult cât a rezistat el. Nu-mi imaginez. Domnul Juncu, un om de două ori mai mare decât el și puternic și așa s-a dus de mult. Or, un om care părea atât de firav și atât de fragil, de se poate avea o așa rezistență față de o boală necruțătoare și să reușească să rămână în viață, în condițiile în care, spun încă o dată, nu știu cine ar fi putut rămâne în viață. Adică doctorii puteau să spună că nu pot să-și explice cum de e în viață, nu? Cred că așa ar fi trebuit să se exprime și totuși el a fost viu. El a fost viu până bine de curând, nu-i așa? A murit în condițiile în care mor oamenii acum. Deci el și-a împins experiența aceasta despărțirii de viață până în situația în care moartea lui este foarte asemănătoare cu cea pe care o trăiesc mulți oameni în momentul de față, foarte mulți oameni. Adică să mori în instituțiile statului, să mori pe mâna medicilor care încearcă să te ajute, să mori fără cei apropiați lângă tine, să mori cu resursele pe care tu le ai și pe care poate le mai poți folosi, poate nu le mai poți folosi la nivel sufletesc, spiritual, nu? Să apropie de condițiile în care mor oamenii astăzi, poate nu atât de atroce aceste condiții au fost la el, cum sunt la cei care, după ce închid ochii, îi sigilează, îi închid și mormântarea se face ca cu niște ciumați de care trebuie să te ferești și care trebuie să-i scapi cât mai repede de ei, fie prin foc, fie prin mormântare. Dar totuși, condițiile în care s-a desfășurat plecarea lui din lume și care are loc în mormântarea, seamănă, se apropie de ceea ce deocamdată în România sunt puține cazuri pentru acest lucru. Deci el e un om al timpului. El a vrut să fie până la capăt un om care să onoreze situațiile pe care le trăim noi toți acum. M-am întrebat de multe ori provocarea aceasta de suferință care l-a caracterizat în viață. Nu poți să spui, când zici Cristi Coman, decât regimurile înfricoșătoare pe care le-a ținut o viață întreagă, nemâncarea, ferirea de alea, de celelalte, grija pentru cotare, nu-i așa? Câte și câte lucruri pe care pentru noi erau un răsfăț alimentar, pentru el erau o travă. așa spunea, o travă, părinte. Deci n-am putut să nu mă gândesc de multe ori, de ce? Din nevoia aceasta de a putea da un nume unor realități incomode. Incomode pe seama unor semenei mei, nu? Cum se poate că un om să sufere atât? Ce poate să fie? Care-i sensul biografiei lui? Care-i sensul ființei lui de a fost abonat la atâta suferință? Nu? Nu sunt răspunsuri valabile, definitive. Noi oamenii suntem și câte unul, dar suntem și ființe de relație. De atâtea ori suferința unuia dintre noi contează pentru tot grupul, pentru toată familia, pentru tot neamul. Contează pentru cine știe ce lucruri care înseamnă o pedagogie pentru cei din jur, un exemplu pentru cei din jur. Deci câte și câte înțelesuri nu s-ar putea aduna aici în legătură cu suferința domnului Coman. În fragilitatea lui, n-ar fi o normal, așa zicând, să poată să aibă competitivitate și performanță pe plan social. A avut-o. Deci este, prin prezența lui de foarte mulți ani la strana bisericii, deci trebuie să fie de vreo 20 de ani de când răspunde de strana aceasta, dacă nu mai bine, 25 de ani de strana bisericii. Deci el, în felul acesta și prin tot atașamentul lui legat de această parohie, el sigur că este unul din ctitorii care a făcut posibilă construcția acestei comunități și construcția acestei biserici. Deci puternic în vigoarea cu care el a știut să învețe muzica. El n-a fost un dotat, n-a fost un nativ ca Cristie Moncea, care să deschidă gura și melodiile și muzica să iasă firesc din gura lui, nu-i așa? Dar a fost un om care a construit, care a cucerit pas cu pas, prin eforturi extraordinare, zilnice, permanente, și când știam noi și când nu știam noi, să-și construiască această capacitate de a putea împodobi slujirea din biserică cu cântările întătinate, cu cântările corecte, și apoi după ce le-a învățat el să-i deprinde și pe ceilalți. Parohia este extrem de atașată de dânsul. Deci mi-am dat seama de lucrul acesta acum, în aceste împrejurări în care oamenii nu și-au putut manifesta prin prezența fizică atașamentul față de el și au trebuit să facă lucrul acesta altfel, în tot felul de condiții încropite sau inventate ad hoc și așa mai departe. Pentru că l-au simțit că este omul care s-a dăruit cu trup și suflet acestei comunități. Deci un cântăreț de strană care își înțelege menirea, construiește comunitatea alături de preot, cu toate ale lui. Deci un ctitor, un fondator. Acum, mi-a fost aproape. Deci e foarte limpede că atâtea și atâtea lucruri care ne-au reușit, n-ar fi reușit dacă nu beneficiam de docilitatea lui, de atenția lui, de înrolarea lui în misiunea care îi se cuvenea alături de mine ca preot paroh și împreună cu credincioșii. Discreția lui, pe care familia o cunoaște foarte bine și pe care cei apropiați de asemenea o cunosc, discreția lui cred că venea din natura proprie, așa cum muzica vine la Cristi Moncea. Adică, nu știu dacă s-a educat în această privință, dar prea îi reușea această discreție pentru ca să nu fie un talent înăscut. Nu puteam face multele lucruri pe care le-am făcut aici împreună, în condiții de clandestinitate, de multe ori, fără discreția lui absolută, pentru că era omul cu care împărtășeam absolut toate secretele parohiei și le împărtășeam fără teama că mă va trăda vreodată. Mare lucru. Acum aș vrea să-mi dau mie însumi și dumneavoastră, spuneam, un suport pentru ca să putem merge mai departe. Am slujit Sfânta Liturghie cu Părintele Grigore astăzi și în prezența lui și a Ginei și a lui Cristi. Am slujit Sfânta Liturghie și s-a clarificat un gând care poate fi important pentru cei care vom sluji în aceste condiții stricte, și anume, biserica e goală. Biserica a fost goală și astăzi, doar cu câțiva dintre noi, nu-i așa? Însă, liturghia ortodoxă e de așa natură gândită, încât ea, și am spus-o asta de nenumărate ori, ea trebuie să înglobeze și lumea nevăzută. Fără prezența lumii nevăzute, liturghia ortodoxă este doar un teatru. Doar un teatru. Deci, ni s-a luat dimensiunea socială. Dimensiunea aceasta socială care înflorise extraordinar de tare, poate în mod vinovat extraordinar de tare. Ni s-a luat această dimensiune și facem Sfânta Liturghie cu morții. Cu morții, că ei n-au niciun fel de restricție ca să fie aici prezenți. Cu morții noștri, care au construit această biserică, cu sfinții care ne ocrotești, pe care Grigore Popescu a pitat pe pereți, cu Maica Domnului, cu sfinții cei mari, cu Mântuitorul Hristos. De o dimensiune pe care teoretic am afirmat-o de multe ori în biserică, dar care este departe de a fi trăită și de fiecare dintre noi preoții și de dumneavoastră și de toți oamenii care vor asculta cândva acest cuvânt și poate se vor gândi și ei mai departe. E o dimensiune pe care teoretic am știut-o, dar pe care n-am construit foarte mult. Deci suntem puși în situația ca să slujim Sfânta Liturghie în condițiile cele mai riguroase, așa zicând, dar nu fără sens. În niște condiții care îl obligă și pe preoți și pe cei 2-3 care se mai întâmplă să fie de față, să se gândească la tărâmul nevăzut, să aibă în vedere dimensiunea spirituală a fiecăruia dintre noi și a realității noastre sociale, să înțeleagă că această dimensiune este indestructibilă, că e deosebită și că ea ne obligă, situația de față ne obligă să o conștientizăm și să o creștem în pondere, adică să o gândim mai cu adresă, să o gândim mai precis, pentru că altfel nu se poate supraviețui. Nu? Adică să gândim un adevăr al slujbelor pe care noi l-am lăsat undeva pe plan secund. Pentru Cristi, eu cred că a fost, din acest punct de vedere, o binecuvântare că el a participat la această Sfântă Liturghie din lumea nevăzută, avându-și strict familia apropiată lângă el. Deci, e un lucru care, dacă nu s-a putut cu toată parohia, s-a putut în mod fizic cu familia, la Sfânta Liturghie, iar toți oamenii care au citit Psaltirea, au citit Sfânta Evanghelie și aici în biserică, atât cât permit legile, cât și acasă, mai necenzurați, toți oamenii aceștia, desigur că s-au implicat în acest moment cu sufletul lor. Deci gândiți-vă, frățiile voastre, cum ar fi fost ca biserica să fie plină de lume aici, să fim vreo 20 de preoți cât ar fi putut să vină la mormântarea lui, care l-au cunoscut de aproape și de departe, biserica plină de lume și înăuntru și afară, nu? Ce calitate ar fi avut slujba și ce calitate are plecarea lui din lume și rugăciunea de porodire care i s-a făcut cu Sfânta Liturghie și acum cu acest parastas tradițional, cu câțiva dintre dumneavoastră, dar cu toată tensiunea și cu toată dorința de a fi prezenți și de a se implica a celor care nu sunt aici fizic. Deci, dați-vă seama că neputința de a fi fizic te obligă să insiști și să te concentrezi și să trimiți către acest moment al prohodirii, să trimiți resurse sufletești, rugăciune, mărturisire de credință, cum nu s-ar fi făcut cu 200, cu 300 de oameni prezenți fizic aici. Prezența fizică n-ar fi dat o asemenea calitate și un asemenea nivel al prohodirii. Există un exemplu pe care eu l-am mai numit de vreo 2-3 ori la Viena și aici, cred că, și anume este vorba de un episcop, un mitropolit al Transilvaniei, cel mai mare, Andrei Șaguna, care a fost ridicat la rangul de sfânt și îl sărbăm împreună cu Sfântul Andrei pe 30 noiembrie. Deci gândiți-vă că dacă moare un preot, se strâng pentru prohodirea lui în condițiile de astăzi cel puțin 50 de oameni, în condițiile nu de astăzi, acum, ci în condițiile obișnuite ale Bisericii Ortodoxe, cel puțin 50 de colegi, nu? Vine și episcopul. Imaginați-vă cum ar fi să moară un episcop, un patriarh. Sfântul Sinod, toată lumea, deci o mare problemă cum gestionezi, cine ce are de făcut, cine ce are de zis, cum se mișcă, ce faci și așa mai departe. Deci imaginați-vă că acest cel mai mare mitropolit al Transilvaniei și ridicat la rangul de sfânt în momentul de față, el a cerut cu limbă de moarte ca prohodirea lui să o facă un singur preot. Un singur preot, și anume preotul la care el se spovedea, preotul duhovnic. Deci gândiți-vă ce gândea omul ăsta, ce gândea exact în sensul lucrurilor pe care am vrut să vi le spun. Adică cum se disipează sau cum se poate dilua calitatea sufletească, calitatea spirituală a unui gest cultic, când dimensiunea socială este prea mare, este prea înfloritoare. Și cum în condiții anume, nedorite, dar condiții obligatorii, condiții anume în care poate avea loc o asemenea prohodire, de pildă, ce poate, cum poate concentra, cum poate scoate tot ce e mai valoros din sufletele celor care sunt implicați și care știu că în acest moment se face această prohodire. Deci ne obligă realitatea să gândim, să gândim dimensiunea spirituală a vieții noastre, să o gândim mai cu aplomb, mai atent, mai apăsat. S-ar putea să avem nevoie, grozav, grozav nevoie de ea în zilele ce urmează, de această dimensiune spirituală, să comunicăm cu ea, să construim pe ea, să ne dăm seama că ea este importantă și că lucrurile nu sunt pierdute câtă vreme noi mai avem minte, mai putem apela la credința noastră și putem să ne ridicăm, așa zicând, în efortul pe verticală către Dumnezeu. Deci, e o vorbă pe care am văzut odată la un episcop pe care îl prețuiesc și nu îl prețuiesc foarte tare, de care la un moment dat a spus, sus inima! Așa a zis, sus inima, într-o situație anume în care era dezastru, era nefericire, era nu știu ce, a avut ideea aceasta să ia din Sfânta Liturghie, sus avem inimile, sus inima. Și cu înțeles de încurajare, dar și cu înțeles de a te îndrepta către valorile verticale. Dacă privim pe orizontală, e dezastruos, plângem, ne nefericim, totul nu e cum am așteptat și cum am vrea să fie. Sus inima! Deci, cu acest sus inima aș vrea să închei, ca să ne dăm curaj unii altora și să înțelegem că e un examen din care un părinte profesor pe care mi l-a pus părintele mai devreme ca să-l ascult, mi-a atras atenția că e o școală. Dumnezeu nu pedepsește ca să distrugă. Dumnezeu nu distruge. Dumnezeu îngăduie pedepse, îngăduie examene, îngăduie situații dificile, cum cea pe care o trăim și acum, în acest moment, dar numai cu încărcătură pedagogică. Vrea să scoate din noi ceea ce e mai bun. Vrea să scoate din noi ceea ce e acolo, dar care este acoperit, este copleșit, este uitat, este dat la o parte, trecut pe zonă secundară. Să fim convinși că drumul în lumea de dincolo, al prietenului nostru, al apropiatului nostru, Cristi, este însoțit de toată acumularea lui de suferință, în care el, din câte știu ca preot duhovnic, n-a protestat și a asumat-o această suferință, a dus-o, a luptat, a onorat până la capăt, până la ultima fărâmă, dar nu a protestat, nu a acuzat. A dus crucea așa cum știm că și-a dus-o. Deci lucrul acesta nu i se poate lua, îl are cu el. Pe urmă are cu el, dragii mei, tot exercițiul de slujire al Sfintei Liturghii, pe care alături de preot e primul om, întâiul, care acumulează experiență liturgică ca niciunul dintre oamenii parohiei. E o experiență care nu îi se ia. E o repetiție îndelungată în legătură cu lumea nevăzută pe care a făcut-o în limbajul din lumea aceasta și care se cheamă Sfânta Liturghie. Pe urmă, nu îi se poate lua tot atașamentul pe care și noi preoții îl avem față de el, l-aveți dumneavoastră familia și l-au toți oamenii care sunt de față sau care nu sunt de față acum, dar care gândesc și poate urmăresc sau vor urmări aceste cuvinte sau care se gândesc că la această oră are loc această prohodire și înmormântare. Îs lucruri care nu îi se pot lua. Nu se duce sărac. Dragii mei, nu se duce sărac. Pentru lumea de dincolo nu se duce sărac. Dumnezeu să-L odihnească. Amin.